ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوتي أعزكم الله, sebagai seorang insan, terkhusus sebagai seorang muslim, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Tugas setiap mukallaf yang hidup di muka bumi mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala melalui para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan tata cara ibadahnya dan ragam ibadahnya, sehingga dengan itu seorang insan, seorang muslim, bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan bimbingan Allah tabaraka wa taala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberitahu mana yang termasuk ibadah kepadanya, mana pula yang bukan termasuk ibadah kepadanya tabaraka wa taala. Semuanya telah dijelaskan dengan rinci, dengan jelas, dengan gamblang, dengan detail dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanatina azzakumullah, di antara ragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh seorang insan, seorang muslim berkhusus, ialah ibadatul ilm, ibadah ilmu, talabul ilm syar'i, menimba ilmu syariat, ilmu agama, bimbingan-bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam Al-Qur'an, dalam sunnah yang dijabarkan oleh para ulama. Talabul ilmi dalam pandangan syariat adalah ibadah. Bahkan termasuk min afdhalil ibadat. termasuk ibadah yang paling afdal. Yang pertama dikarenakan perintah. Perintah untuk talabul ilmi. Semua amalan, baik perbuatan atau ucapan atau i'tiqad atau etika, ketika diperintahkan dalam Islam, baik dalam Al-Quran dan Sunnah atau salah satunya, maka itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang masyhur yang datang dari banyak sahabat dan dia dikatakan hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Talabul ilmi merupakan perkara fardhu, perkara wajib atas tiap-tiap orang Islam. Jelas dengan kata-kata fariidhatun. Jadi hukuman saling dalam fardu'ain atas individu-individu muslim dan muslimah untuk talabul ilmi syar'i. Sisi yang kedua, adanya fadail, fadilah-fadilah yang disebutkan tentang ilmu. Juga demikian kaidahnya, setiap amalan baik ucapan atau perbuatan atau i'tiqad atau etika yang disebutkan keutamaan-keutamaannya dalam Islam menunjukkan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bidin azzaakumullah, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan ilmu itu sangat banyak. Masing-masingnya ada keutamaannya. Semua yang berkaitan dengan ilmu banyak keutamaannya. Masing-masingnya ada keutamaannya. Amalan talabul ilmi, amalan tafaqquh fiddin, itu berpahala. Dalam Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah faqihkan dia tentang agamanya. Tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama, talabul ilmi syar'i, sebab seorang insan, seorang muslim meraih semua kebaikan. Khairan dalam riwayat ini umum. Nakiratun fi siyaq syar', bentuk nakirah dalam siyaq persyaratan itu umum. Meliputi khairun duniawi, kebaikan-kebaikan duniawi. Meliputi khairun diniyun ukhrawi, kebaikan-kebaikan secara agama, kebaikan-kebaikan akhirat. Itu umum. Kita ingin mendapatkan kebaikan pada dunia kita, ilmu kuncinya. Kita mendapatkan kebaikan pada agama kita, ilmu kuncinya. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, ilmu. Itu semua diraih dengan tafaqquh fiddin. Sukses dunia akhirat, ilmu kuncinya. Dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ketika awal beliau mau belajar, dihadapkan pada dua pilihan. mau belajar ilmu fikih atau belajar ilmu tib, medis. Pada akhirnya beliau memilih ilmu fikih. Beliau menyatakan kalau saya belajar semata-mata ilmu medis, saya hanya dapat dunia saja mungkin. Tapi manakala saya belajar ilmu fikih, pemahaman tentang agama yang benar, fikih fikih, maka saya akan meraih semuanya. Agama pasti. Saya akan memahami agama dengan benar. Dunia ikut. Semua akan dapat. Dunia dapat. Agama dapat. Dengan ilmu syar'i. Itu terkait dengan tafaqquh ilmiah. Terkait dengan thalabul ilminya. Amalan ini sudah berpahala. Terkait dengan thalabul ilminya. Orangnya apa? Anda, antum selaku thalabul ilmi. Orang yang sedang belajar agama. Mondok itu orang pertama yang disebutkan dalam kata-kata thalabul ilmi. Jelas itu nanti. Yang datang ke halaqah-halaqah ilmu, majelisul ilmi secara berkala juga masuk di dalamnya. Yang mendengarkan muhadharah juga masuk di dalamnya. Tapi yang ngantri, yang mondok orang pertama yang masuk. Terkait dengan thalabul ilminya ada keutamaan khusus. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah wa ghairih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tadhu'u ajnihataha li thalabil ilmi ridan bima yasna." Yang artinya, dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia berbuat. Ada yang memaknakan malaikat meletakkan sayap dimaknakan dengan tawadhu. Bayangkan, malaikat itu tawadhu kepada antum para thalabul ilmi. Ada yang memaknakan secara zahirnya. Ada yang memaknakan secara zahirnya. Betul-betul para malaikat makhluk Allah yang memang punya sayap. Meretakkan sayapnya untuk para thalabul ilmi. Bentuk penghormatan. Bentuk pemuliaan. Merestui, meridhai apa yang dia lakukan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, wa kafa bihi syarafan, dan cukup bagi dia sebagai kemuliaan. Yang hormat kepada kalian bukan orang sembarangan, bukan orang kaya raya, bukan orang pejabat, bukan orang siapapun. Tapi hormat kepada kamu, para malaikat. Yang memuliakan kamu, para malaikat. Yang menghormati kamu, para malaikat. Itu merupakan penghormatan yang luar biasa. Kamu dimuliakan, dihormati. Seseorang saja bisa menunjukkan siapa kamu. Kamu dihormati. Pejabat dari mulai desa, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden. Kamu dihormati orang-orang ini aja sudah terhormat kamu dengan masyarakat. Kamu dimuliakan, dihormati oleh seorang ustaz lokal, sampai interlokal, sampai nasional, sampai internasional. Dimuliakan oleh para masyair. Itu luar biasa bagi aku. Siapa antum? Orang dulu kenal siapa antum, memuliakan nanti, karena kamu dihormati, dimuliakan dari para alim ulama. Lah ini yang menghormatimu, yang memuliakanmu para malaikat. Dan itu hanya untuk talibul ilmi, para pencari ilmu. Majelis ilmunya punya keutamaan khusus tersendiri. Apalagi majelis ilmu di rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, masjid. Al-masajid itu majelis al-anbiya wal mursalin. Majelisnya para nabi rasul, masjid. Masjid untuk talabul ilmi.
Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, petikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa ghashathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid, mereka membaca Al-Qur'an, mereka tadarus Quran, mereka mengkaji, mempelajari Al-Quran tengah-tengah mereka, kumpul di masjid untuk talabul ilmi, kumpul di masjid untuk menggali Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ilmu syar'i. Melainkan yang pertama akan turun kepada mereka sakinah, ketentraman hati, kedamaian hati. Sakinah turun kepada mereka. Baik. Sakinah turun kepada mereka. Ketenangan jiwa, kedamaian jiwa, ketentraman hati turun kepada mereka yang hadir di masjid majalisul ilmi untuk belajar. Ini yang betul-betul datang untuk talabul ilmi, datang untuk tafaqquh fiddin dengan penuh keikhlasan, kesungguh-sungguhan dia mengamalkannya. Jiwanya akan tenang, merasakan ketenteraman, kedamaian. Bagi para ulama atau para thullabul ilm yang betul-betul mencermati, menghayati ini semuanya, itu datang ke halaqatul ilmi, majalisul ilmi, seorang alim, seorang dai menyampaikan ilmu kepada umat muslimin, datang bersimpuh di majalisul ilmi mendengarkan ilmu, itu bisa menenteramkan jiwanya. Lalai dari semua problematika, hilang daripadanya gundah gulana, keresahan hati, masyakil dunia dan segala macamnya, hilang semuanya itu. Berganti dengan ketenangan, ketenteraman. Itu namanya sakinah. Di sini tempatnya. Disebutkan dalam kitab Al-Wabil Sayyib Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menceritakan tentang kondisi beliau dan sahabat-sahabatnya berkaitan dengan majlis gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bil makna, beliau menyatakan, kami dahulu, beliau dan teman-teman yang lain, Kalau kami sudah merasakan hati yang sempit, gundah gulana, gelisah, risau, sudah mulai banyak seudon-seudon, sudah mulai down, kami biasa mendatangi guru kami. Mendatangi guru kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Datang ke halaqah gurunya, datang ke majelis gurunya. Beliau mengatakan, semata-mata kami datang ke majelisnya beliau, kami melihat wajah beliau, kami mendengarkan wejangan-wejangan beliau, semua yang tadi kami rasakan hilang, berubah dengan ketentraman, lapang dada, optimisme, azam yang kuat, semangat baru langsung muncul dengan semata-mata menyaksikan beliau, mendengarkan wejangan-wejangan beliau. Itu luar biasa, luar biasa efek positif majelis taklimnya dan syekhnya sekaligus. Langsung flong. Masyakil-masyakil di luar sana yang biasa kita hadapi, yang bikin kita sempit, yang bikin kita macam-macam, flong, semuanya hilang. Dengan duduk bermajelis bersimpuh di hadapan beliau rahimahullah. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Saya belum enggak ketemu sama beliau, cuman dikasih tahu. Ya, diberi kabar oleh murid-muridnya. Nah, supaya jangan tadlis gitu ya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah pernah menyampaikan di hadapan para talabahnya. Karena ngomongnya di forum Darus Am masyhur, viral dari beliau. Itu beliau mengatakan, kalau saya sudah duduk di kursi kayak gini. Beliau mempunyai kursi untuk taklim, mejanya ada. Begitu saya duduk di kursi, saya membaca qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan itu hilang semua, semua masyakil-masyakil yang tadi di kepala saya, yang segala macam yang disampaikan kepada kita orang, ada masyakil ini, masyakil ini, semua problematika yang tadi sebelumnya, sebelum masuk ke majelis ilmu, diutarakan, bikin orang kepikiran, bikin sempit hati, hilang kabeh, semuanya hilang. Beliau merasakan seakan-akan saya masuk ke alamnya para ulama, alamnya kaum salaf, masuk ke dalam dunia ilmu, hilang semua tadi itu. Semata-mata mengatakan qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana fulan ibnu fulan. Itu yang namanya sakinah, ketenteraman pada seseorang yang menyampaikan ilmu dan ketenteraman pada orang yang hadir di majelis ilmu, yang merasakannya, yang betul-betul datang untuk ilmu, datang untuk tafaqquh fiddin dan ikhlas dalam melakukannya. Dia akan mendapatkan dan merasakan itu semuanya. Ini yang pertama. Akan turun sakinah kepada mereka. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang hadir di majelisul ilmi tadi akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Anda itu diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan yang tidak kecil. Sebuah amalan yang sangat besar, yang sangat agung. Tidak semata-mata meraih rahmat, diliputi. Diliputi, ghasyiyah itu kayak barakallahu fikum, sebuah ruangan kayak gini sekarang ini penuh dengan asap. Nah, begitu. Itu diliputi oleh asap tebal. Ini asap bikin orang batuk, bikin orang matanya pedes. Dan ini rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan semata-mata Anda meraih rahmat, lebih daripada itu. Anda meraih rahmatnya Allah azza wa jal, dan Anda diliputi oleh rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sangat agung, sangat besar. Dengan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, Anda meraih surga. Seorang hamba, seorang mukmin tidak mungkin masuk surga dengan semata-mata amalnya. Tidak bisa selamat dari neraka dengan semata-mata amalnya. Tidak bisa. Amalnya terlalu sedikit. Jannahnya surga terlalu mewah, terlalu mahal. Seseorang meraih surga dengan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Anda berilmu, Anda beramal, mendapatkan pahala, dari pahala mendapatkan rahmatnya Allah azza wajalla, dan dengan rahmat Allah semata Anda meraih surga. Yang ini langsung amalannya, perbuatannya langsung mendatangkan rahmatnya Allah, bahkan diliputi oleh rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya yang kamu kerjakan itu sebab untuk meraih jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu hanya di majarisul ilmi. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengerumuni orang-orang yang hadir di majarisul ilmi. Jadi enggak semata-mata hadir, tapi mengerumuni, artinya jumlahnya banyak. Malaikah itu jamak, ditambah lagi dengan kata-kata hafat, dari lafadznya sudah banyak banget, mengerumuni para malaikat. Malaikat yang ada itu mengerumuni orang-orang yang hadir di majelisul ilmi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang dihasankan sebagian ulama kita, malaikat tadi adalah malaikat sayyahin, malaikat khusus yang memang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk mencari majalisul ilmi, mencari halaqah-halaqah ilmu, khusus untuk datang mengerumuni mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka dengan cara itu. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyahina fil ard yatlubuna hilaqal dzikri fa idza ataw bihi hafu bihim aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu memiliki para malaikat sayyahin, dari kata-kata siyaha, para malaikat-malaikat yang memang, kalau bahasa antum sekarang, traveling, sengaja mencari halaqah-halaqah ilmu, mencari majalisul ilmi. Begitu mereka tahu, didatangi dan dikerumuni orang-orang yang ada di dalamnya. Itu ngerumuninya itu memuliakan, menghormati, merestui, meridhai tindakan orang-orang yang ada di situ dalam rangka untuk tafaqquh fid din. Para ulama sebagian mereka memaknakan secara zahir, mereka beriman dengan zahir riwayat ini, betul-betul majalisul ilmi itu dihadiri oleh para malaikat. Majalisul ilmi itu dihadiri oleh para malaikat bersama-sama dengan para thullabul ilm di majalisul ilmi, mengerumuni mereka, memuliakan dan menghormati mereka. Perkara gaib hanya bisa diimani, sami'na wa shadaqna. Yakinilah malaikat ada di sekitar kalian yang ada di majalisul ilmi. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka-mereka yang hadir itu di hadapan para malaikatnya di sisi Allah tabaraka wa taala. Namanya al-malaul a'la. Disebutkan fulan ibnu fulan hadir, fulan ibnu fulan hadir, fulan ibnu fulan hadir. Allah yang menyebut mereka, zakarahum, menyebut mereka, fulan, 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 disebutkan dalam rangka memuliakan mereka, menghormati mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Sebuah keutamaan yang tidak bisa digambarkan dan tidak mungkin dicapai oleh sebuah amal yang lain. Itu hanya ada pada majelisul ilmi. Saya bayangkan Allah Rabbul Alamin, ma'buduna ilahuna khaliquna, menyebut namamu, disebut dengan penghormatan, dengan pemuliaan, dengan kebanggaan. Itu luar biasa posisi kamu ini, keutamaan kamu ini. Dan disebutkannya di hadapan para malaikat, makhluk Allah yang suci, para muqarrabun. Itu luar biasa keutamanya. Saya bikin sebuah permisalan. Walillahil matharul a'la. Antum santri mahat ini. Sekarang ini ya. Masya Allah. Namamu siapa? Hah? Azril. Masya Allah. Ada namanya Azril. Santri mahat ini. Para asatidzah, para pengurus, para pengampu mahat ini sedang kumpul membicarakan para santrinya. Nah gitu ya. Namanya antum ini disebut sama Ustaz Muhammad Umar Syewet Halilullah di hadapan semua para ustaz, para pengampu dan para pengurus. Namamu disebutkan dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Azril. Azril. Dia begini, 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 begini. Wah, bukan kelebihan-kelebihan dan kondisi kamu yang Masya Allah ini di hadapan semua asatidzah, semua para pengampu, semua para pengurus. Kira-kira Azril ini santri biasa-biasa, kaleng-kaleng gitu, atau santri yang luar biasa? Jawabannya dia luar biasa. Di hadapan para santri yang lainnya, Azril. Nah, Azril dengar informasi itu, luar biasa. Itu sebuah penghormatan yang luar biasa tuh. Itu masih lokal, lokal pondok pesantren, satu pondok. Jangan membayangkan nama Azril itu disebut di hadapan asatidzah se-Indonesia. Paham ya? Ada kumpul istimewa semua ustaz di Indonesia ini. Ustaz Muhammad menyampaikan di situ, Azril, di hadapan semua asatidzah se-Indonesia ini. Ya, itu luar biasa sosok Azril ini, enggak sembarangan ya. Skalanya bukan skala Cirebon. Skala nasional se-Indonesia. Azril. Wih, itu kok penghormatan bikin atau melayang-layang sudah itu. Terus tidak mungkin dilukiskan dengan kata-kata kemuliaan dia, kehormatan dia, kedudukan dia, kelebihan dia, keutamaan dia. Terus tidak mungkin dilukiskan gitu.
betapa bangganya dia sebagai sosok Azril tadi. Itu si kalangan nasional. Nah, antum dibawa di kalangan majelisnya para ulama-ulama ahlus sunnah internasional. Iya, itu sudah melayang sudah. Ya. Disebut itu di majelisnya para masyaikhul kibar. Disebut sama Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah Azril. Di hadapan semua masyaikh, semua ulama sunnah satu dunia, Azril. Ini sudah sien hadza Azril, sudah melayang tinggi itu keutamaannya, kemuliaannya. Enggak mungkin dibayangkan dengan kata-kata. Enggak mungkin tergantikan dengan dunia dan isinya. Keutamaan yang sangat besar barakallahu. Itu majlis dunia itu. Masya Allah. Rasul memberitakan wa zakarahumullahu fi man indah walillahil matharul a'la. Allah tabaraka wa ta'ala yang menyebut kamu. Allah yang menyebut kamu di hadapan para malaikatnya. Tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata wis. Sebuah keutamaan yang sangat tinggi dan itu hanya ada di majlis ilmu. Bukan majlis dunia. Majlis ilmu. Apalagi antum yang mondok, yang di beberapa pesantren, yang tiap hari antum di masjid untuk belajar agama Allah. Setiap saat kamu disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hadisnya, zahir hadisnya satu majlis. Dan antum tiap hari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam majlis ilmu terus yaumian tiap hari. Selama itu pula engkau akan disebutkan namamu oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan para malaikatnya. Keutamanya sangat besar. Hanya di majlis ilmu. Itu majlis ilmunya, belum lagi yang lainnya. Apalagi rehlah ilmiahnya, apalagi sebagai ulama'nya. Sudah terlalu buahnya keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya al-ilmu ibadah. Talabul ilmi ibadah. Ya. Menimba ilmu itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibadah yang paling afdal, yang paling utama. Itu ilmu. Ini saya dahulukan, saya sampaikan kepada antum sekalian wahai para talabah bil khusus dan para ikhwah bil umum, supaya kita tuh meresapi, menghayati dari hati yang paling dalam, masukkan dari hati yang paling dalam, tanamkan dalam jiwa antum yang paling dalam, aku sedang ibadah kepada Allah dengan ilmu ini. Aku sedang ibadah kepada Allah dengan talabul ilmi ini. Aku sedang beribadah kepada Allah dengan mondok ini. Amal yang sangat besar. Sedang ibadah. Ikhwan fillah jazakumullah, untuk ibadah ilmu ini spesial. Dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Secara umum yang namanya ibadah harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini juga harus ada pada seorang talibul ilmi. Khusus untuk ibadah ilmu. Itu rangkaiannya, keterkaitannya sangat banyak, sangat panjang. Globalnya barakallahu fikum, seorang talibul ilmi dalam proses belajarnya, tafaqquh fiddinnya, harus ada pada dia dua perkara pokok. Ini selain ikhlas wal mutaba'ah, dua poin penting. Yang pertama adalah at-tahalli. At-tahalli. Apa at-tahalli? menghiasi diri dengan sesuatu. At-tahalli diambil dari kata-kata hilyah, perhiasan. Pecahan-pecahannya hulul, manis. Dia jadi manis dengan itu. Dia berhias dengan at-tahalli.
Dia harus menghiasi dirinya dengan sesuatu. Sesuatu ini adalah perkara-perkara syar'i yang disyariatkan dalam Islam secara khusus untuk ilmu, adab, akhlak. Ini yang paling panjang yang mereka sebutkan, barakallahu fikum, yang dibawa oleh para ulama.
Dia harus punya etika kepada gurunya. Dia harus punya etika pada bersama dengan teman-temannya. Dia harus punya etika di majelis ilmu. Dia harus punya etika dalam proses thalabul ilmi. Dia harus punya etika dalam muamalah interaksi sehari-hari.
Itu dibahas panjang itu. Tebal bukunya membahas masalah itu.
Namanya Hilyatul Thalibul Ilm, panjang.
Yang saya inginkan satu poin saja. Di antara yang harus dilakukan oleh seorang thalibul ilmi at-tahalli bi, berhias dengannya adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala wal istighal bi tadhhiril batin wal zahir min syawaibil mukhalafat.
Dia harus bertakwa kepada Allah azza wajalla.
Dia harus sibuk mensucikan, membersihkan batinnya dan lahirnya dari kotoran-kotoran mukhalafat, hal-hal yang melanggar syariat.
Itu umum. Bertakwa kepada Allah. Sebagai seorang thalibul ilmi harus menghiasi dirinya dengan takwallah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Sibuk untuk mensucikan batinnya, tazkiyatun nufus, dari hal-hal yang melanggar syariat. Fokus mensucikan lahirnya, lahiriahnya, dari hal-hal yang melanggar syariat. Seorang thalibul ilmi harus takwa kepada Allah, sibuk dengan ibadah. Di sisi yang lain dia harus membersihkan lahir batinnya dari semua perkara yang mungkar, dari semua perkara yang menyelisih syariat.
Itu namanya tahalli. Satu poin ini.
Sekaligus di dalamnya ada poin kedua yang mau saya sampaikan, namanya at-takhalli dengan kha. Yang pertama dengan ha muhmalah, yang kedua dengan kha mu'jamah. At-takhalli dari kata-kata takhliyah, mengosongkan diri, yakni membersihkan dirinya dari hal-hal yang melanggar syariat, membersihkan dirinya dari hal-hal yang mungkar, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, akhlak yang jelek, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang melanggar syariat, dia harus kosong daripadanya, membersihkan diri daripadanya. Ini tercakup dalam poin yang saya sebutkan tadi. Taqwallah. Di satu sisi dia harus menghiasi dirinya dengan takwa, amal saleh, amal ibadah kepada Allah. Di sisi yang lain, dia juga harus menghiasi dirinya dengan meninggalkan, mengosongkan, memurnikan dirinya dari hal-hal yang melanggar syariat.
Dengan takwa Allah.
Kalau kaum muslimin secara umum diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, maka seorang thalibul ilmi lebih khusus lagi, lebih ditekankan lagi untuk bertakwa kepada Allah, dikarenakan di pundaknya ada ilmu. Dia lagi mengusung ilmu, dia lagi membawa ilmu.
sesuatu yang tidak ada pada muslim secara umum atau awamun nas. Ada sebuah tanggung jawab di pundaknya dia. Dia membawa nama baik ilmu, maka dia harus muliakan, dia hormati dengan takwa kepada Allah. Ya sibuk dengan beramal soleh, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Demikian seterusnya. Menghiasi dirinya dengan amal soleh. Ini tanda kemanfaatan sebuah ilmu. Takwa itu di satu sisi merupakan adab seorang thalibul ilmi. Di sisi yang lain, takwa itu juga merupakan sabab seseorang itu bisa meraih ilmu. Intattaqullaha yaj'al lakum furqana, kata Allah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dengan takwa Allah kamu dikasih ilmu. Dengan takwa Allah kamu dikasih ilmu, bukan semata-mata ilmu, furqan. Dan dengan ilmu itu kamu bisa tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Furqan. Dengan takwa Allah. Ya, di satu sisi itu adab seorang talibul ilmi, dia harus berhias dengannya. Di sisi yang lain itu merupakan sabab dia berhasil meraih ilmu. Di sisi yang lain itu merupakan alamatul ilmi nafi, alamat dan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Dan masing-masing ada pahalanya. Ilmu berpahala, amal berpahala. Harus ada ini. Sehingga barakallahu fikum, antum selaku thalabul ilmi, para pencari ilmu, itu sudah harus jaim. Tahu jaim? Jaga image. Gitu ya. Antum harus menjaga dirinya antum. Posisi antum sudah beda dengan umumnya masyarakat, dengan umumnya kaum muslimin. Antum itu lebih tinggi statusnya. Seorang thalibul ilmi. Sorotan kepada antum lebih tajam dibandingkan dengan yang lain. Kalau apa namanya muslimin di luar sana, contoh aja ya, di luaran sana tidak pernah jamaah sholat, biasa. Nah, yang penting masih sholat. Tidak jamaah itu dianggap biasa. Tapi kalau seorang thalibul ilmi tidak jamaah, itu pelanggaran. Apalagi anda berpendapat wajibnya berjamaah dengan tanpa ada udzur. Kamu mendengar kewajiban, itu pelanggaran. Mukhalafah syar'iyah. Itu bisa dihukum itu kalau lebih dari 10 tahun. Ya, diikaf karena enggak jamaah. Kalau anak-anak muslimin, anak-anak masyarakat umum nongkrong di pinggir jalan, dianggap biasa. Memang orang tongkrongan. Mungkin pengarahnya bukan sekedar duduk. Tapi beda dengan seorang thalibul ilmi, seorang pencari ilmu, nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di perempatan depan sana itu. Nongkrong. Ngapain? Ya nongkrong. Duduk majelis itu di pinggir jalan, ya, di trotoar begitu, asyik ngobrol, bawa kahwa, bawa syahi, bawa kopi, bawa teh, roti Maria, mau apa, di situ santai dia. Dengan bajunya, dengan jubahnya, dengan sarungnya, dengan baju kokonya, nongkrong di perempatan satu itu. Tahu ya? Gitu ya. Santai. Asik. Apa gitu. Pandangan masyarakat beda. Siapa ya? Masa santri nongkrong di sini? Santri apa ini? Mana pengurusnya? Mana pengasuhnya? Mana ustadznya? Santai kalau dibiarkan nongkrong di perempatan itu. Apa salah kami yang kami cuma kahwa? Apa salah kami yang kami cuma minum syahi? Orang makan roti Maria pun tidak boleh. Mubah kan? Tapi beda. Itu menyalahi etika kesantrian. Etika seorang thalibul ilmi. Bayangkan. Antum itu kalau dulu di mata masyarakat kayak malaikat, enggak boleh dosa, enggak boleh salah. Harus alim terus setiap saat. Itu di pandang masyarakat, apalagi dalam pandangan kacamata ilmu. Tindakan seperti itu khilaful muru'ah. Menyalahi muru'ah, harga diri. Tidak pantas bagi seorang talibul ilm, tongkrongan di situ. Tongkrongannya antum itu masjid. Tongkrongannya antum itu majelisul ilmi, halaqatul ilm. Tempatnya antum di sini, bukan di sana. Ini saya gambarkan supaya antum paham. Posisi antum sudah berbeda. Antum harus menghiasi diri antum dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan takwa Allah. Membawa nama baik ilmu. Yang kedua, Anda harus meninggalkan semua mukhalafat, semua perkara yang mungkar, takhalli. Jelas. Seorang muslim biasa saja dilarang untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang mungkar. Lebih dilarang lagi seorang talibul ilmi, seorang santri. Semua keharaman-keharaman agama itu haram untuk semua pihak. Haram untuk semua muslimin. Lebih haram lagi ketika yang mengerjakannya seorang santri. Lebih haram lagi ketika yang mengerjakannya seorang alim al-muqtada bih, seorang alim yang diteladani masyarakatnya. Ini di antara yang disebutkan dari para ulama, sebab saghirah tasiru kabirah, dosa kecil jadi besar. Yang besar tambah besar dikarenakan status pelakunya. Camkan baik-baik. Santri nongkrong di pinggir jalan, dekon, ngerokok. Ngerokok itu haram. Ketika pelakunya muslim yang lain haram. Lebih haram lagi ketika yang dekon santri. Anda mencoreng banyak hal. Mencoreng nama baik kamu sendiri. Mencoreng ilmu yang kamu bawa. Itu dosanya berlipat ganda. Lah yang dekon, syekhnya, kiainya. Saya gak mengatakan ustaz, misalnya gak ada demikian seorang ustaz. Kiainya. Semoga gak ada yang tersinggung. Dekon. Wadahonya di majlis ilmunya lagi. Sebelum deres, sebelum ngaji, dekon dulu. Dia dapat semua para santrinya, semua masyarakatnya. Bahkan deres, dekon di sampingnya. Qala syaikhul rahimahullah ta'ala. Itu dosanya berlipat-lipat ganda. Lebih haram lagi. Apalagi dia terang-terangan melakukannya di depan banyak orang. Lebih haram lagi. Itu dari sisi hukum syariatnya. Haram. Dan yang paling membahayakan para kelompok adalah efek negatifnya. Mukhalafat syariah, semua pelanggaran syariat, perkara yang mungkar, perkara dosa, perkara kemaksiatan, apalagi yang lebih daripada itu, efek negatifnya sangat banyak, diantaranya berkaitan dengan ilmu yang ada pada kamu. Pada kamu. Temanya itu apa sekarang ini? Maksiat penghalang ilmu. Tegas temanya apa? Iya. Semua bentuk kemungkaran, bentuk kemaksiatan menghalangi orang dari ilmu. Ilmu itu cahaya. Tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya gelap dengan dosa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah masyhur dari beliau menyampaikan bait-bait syairnya. Syakautu ila waqi'in su'ahibni fa'arshadani ila tarkil ma'asi waqala innal ilma nurun wa nurullahi la yu'qahu asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah mengeluhkan kepada waqi'in, guru saya, gurunya beliau, waqi'in syarah. Aku pernah mengeluh kepada waqi tentang jeleknya hafalanku. Susah menghafal. Jelek banget hafalanku ini. Ini kenapa ya? Kok saya hafalannya susah? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingkan kepada aku, memberi aku bimbingan supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Beliau mengatakan, innal ilma nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Tidak mungkin berkumpul cahaya ilmu dengan kegelapan maksiat. Ada ilmu yang bercahaya, hilang maksiatnya. Muncul maksiatnya, redup cahayanya, cahaya ilmunya. Mungkin dia bilang, tapi nyatanya ada ya Ustaz. Orang yang dikenal dengan kefasikannya, dikenal dengan kemaksiatannya, dia dikatakan sebagai alim, dikatakan sebagai syekh, dikatakan sebagai kiai, dikatakan sebagai mubalig. Ilmunya banyak, kalau ceramah dalilnya banyak, ilmunya juga ketika ceramah, tapi dia alim maksiat. Satu poin saja, ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya musibatun alaih, bala'un alaih. Ilmunya menjadi musibah atas dirinya, bala' atas dirinya. Ini yang dikatakan sebagai alimun fajir. Sosok alim tapi dia fajir, fasik. Namanya ulama usu, ulama yang jelek. Yang dimisalkan dalam Al-Quran seperti kalbun. Apa kalbun? Apa kalbun? Gitu ya, kayak kalbu. Na'udzubillah. Di Jalan Araf 175 dan setelahnya. Yo, jangan bangga jadi alim fajir. Jangan bangga jadi alim fasik. Jangan bangga jadi ulama usu. Bangga kok jadi kalbun. Gak cocok belas ini. Jangan bangga dengan itu. Itu kerendahan. Itu kehinaan. Paham ya? Itu jelas. Maksiat itu penghalang ilmu. Kalaupun Anda dapat ilmu, ilmunya kamu itu tidak manfaat. Ilmunya kamu itu menjadi bala, musibah atas kamu, hujah atas dirimu, membinasakan kamu, menghancurkan kamu, menghinakan kamu dunia akhirat. Kalaupun kamu sebagai sosok alim, namanya alim fajir. Na'udzubillah. Yang berikutnya lagi, efek negatif sebuah dosa dan kemaksiatan. Yamhaku barokat al-ilm. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Da'u wa Dawa, atau dengan nama lain Jawab al-Kafi liman sa'ala ala Da'u isyafi Da'u wa Dawa. Dosa, rakam dosa apapun itu, efek negatifnya adalah menghilangkan barokah ilmu. Kalau tadi kamu mau mencari ilmu, susah dapat ilmu yang manfaat. Maksiat penghalang ilmu. Kalau yang ini, kamu sudah punya ilmu. Proses talabul ilmi. Tafaqquh fiddin, kamu sudah dapat ilmu. Dapatnya memahami ilmu. Dengan dosa, dengan kemaksiatan, barokahnya hilang. Ini membahayakan. Yang dicari dari ilmu itu barokahnya, supaya kamu dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berbarokah. Barokah itu adalah kebaikan dari Allah Tabaraka wa Taala yang selalu ada pada sesuatu. Thubut al khair al ilahi fi syai. Itu definisi barokah. Kebaikan dari Allah yang selalu ada pada sesuatu. Kalau ilmunya kamu barokah, artinya ilmunya kamu itu membawa kebaikan, selalu membawa kebaikan. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, bagaimanapun kondisi kamu, selalu membawa kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat nanti. Itu barokah. Nah ini hilang, sirna, pudar. Barokah ilmu menjadi hancur karena dosa dan kemaksiatan. Kalau barokahnya hilang, yang ada adalah musibah alaih. Mengerikan barokah itu. Sudah dosanya berlipat ganda. Efek terkait dengan ilmunya akan terhalang dari ilmu. Dan akan hilang barokatul ilminya. Ya udah, jadinya alim fasik, alim fajir, alim su, kalbun. Ada kalbun, sosok kalbun-kalbun yang ketayangan di tempat-tempat ilmu, ya model-model begini ini. Dan itu tidak boleh ada pada seorang talibul ilmi. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Dan itu berlaku untuk semua perkara dosa dan kemaksiatan. Apalagi penyimpangan-penyimpangan. Apalagi yang lebih daripada itu. Itu jelas lebih haram lagi. Dan lebih menghilangkan barakatul ilmu. Enggak saya perpanjang. Saya ingin membawakan sedikit beberapa dosa-dosa yang harus diwaspadai oleh seorang talibul ilmi. Saya katakan perlu diwaspadai karena pelakunya enggak merasa dia berbuat dosa. Bayangan dia dosa kalau merokok, dukhon, ya santri merokok dosa, santrinya pacaran dosa, DM-DM-an dengan cewek dosa, itu dosa semuanya itu. Hah? Santri kok punya IG? Apa IG itu? Katanya banyak IG gitu. Di dalamnya banyak gambar-gambar yang aneh-aneh. Dosa itu. Santri kok punya FB, punya Facebook, temannya banyak. Dari mulai A sampai Z, dari hitam sampai putih, dari yang nutup sampai yang buka, semuanya ada. Kacau itu santri kayak gitu. Tidak semata-mata itu. Santri tahu-tahu keluar nongkrong di biskop. Misal itu kan tengah kota itu. Halatnya ada yang kabur, tahu-tahu nongol di PS1, PS2, PS3, PS4 atau PS ya. Itu dosa, itu jelas itu. Tapi ingat, ada di sana dosa-dosa yang justru dalam pandangan syariat itu besar, menghancurkan ilmu. Tapi pelakunya seringkali enggak merasa berdosa. Langsung aja poin-poinnya ya, penjabarannya panjang. Satu, al-kibr, sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, sombong dengan ilmu yang dia miliki. Kibr, dosa besar ya. Entah sombong diucapkan langsung, gestur tubuh, mimik, dan segala macam yang menunjukkan kesombongan dia, meremehkan orang lain. Dua, al-ujub. Ini satu rangkaian. Merasa bangga dengan keutamaan ilmu yang ada pada dirinya, amal yang ada pada dirinya. Sombong dan ujub ini penyakitnya orang-orang atas. Lebih parah kalau sombong dengan kejelekannya. Ini orang soak otaknya ini, tidak sehat. Sombong dengan dosanya, sombong dengan kemaksiatannya. Ini orang kawaran. Umumnya orang sombong dan orang yang ujub, orang-orang yang atas. Orang yang amalnya mencapai sesuatu, ilmunya mencapai sesuatu, sosok alim, sosok abid, ini penyakitnya. Sombong, ujub. Sombong, ujub. Barakallahu fikum. Penyakit yang ketiga, asofiyah. Fanatisme. Fanatisme pesantren, fanatisme ustaz, guru, fanatisme daerah dan yang lainnya. Hati-hati. Fanatisme asofiyah. Ini penyakitnya orang-orang jahiliyah. Nah, dilengkapi lagi dengan al-wala wal-bara yang sempit. Cinta bencinya karena pesantren, karena ustadznya, karena yayasannya, karena daerahnya. Sudah asofia, al-wala wal-bara sempit lagi, itu namanya hizbiyah. Ini penyakit yang sangat membahayakan para salaf alibul ilmi. Seringkalinya asofiyatul ma'had, asofiyatul ustad. Hati-hati, fanatisme pesantren, fanatisme ustad, fanatisme daerah. Hati-hati ya, itu penyakit yang biasa menghinggapi salaf alibul ilmi. At-taklidul a'ma, taklid buta. Taklid buta. Taklid kepada gurunya, nanti lagi seorang talibul ilmi. Taklid kepada syekhnya, pada alimnya, pada gurunya, pada ustaznya. Taklid buta. Hati-hati. Ini semuanya penyakit hati. Ini semuanya dosanya sangat besar. Ini semuanya menghancurkan ilmunya Anda. Hati-hati ya. Ini penyakit-penyakit yang ada. Yang mirip dengan itu adalah ghurur. Ghurur, tertipu dengan keadaan dirinya. Merasa dirinya alim padahal goblok. So alim. Merasa dirinya masya Allah mengetahui banyak hal padahal sedikit yang dia tahu. Merasa dirinya orang yang paling suci dengan amal solehnya padahal busuk banyak dosanya. Namanya ghurur. Orang dikatakan maghrur. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab Al-Ghurur atau dibahas dalam kitab Talbis Iblis. Hati-hati, itu poin-poin yang harus diwaspadai. Hasad, ya, iri dengan temannya, ingin supaya temannya yang mendapatkan kenikmatan hancur kenikmatannya. Yang ini hasad terkait dengan ilmu. Hasad dengan temannya, hasad dengan yang setingkat dengan dia, hasad dengan ustadz yang lain, dengan dai yang lainnya, terkait dengan keutamaan yang mereka miliki. Hasad itu tamanni zawalin nikmah minal ghair. Berangan-angan supaya kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Itu hasad. Lebih parah lagi, di samping supaya hilang dari orang lain, kepengen cuma dia saja yang dapat nikmat tersebut. Ini hasad yang paling parah. Hasad. Itu juga sering muncul di kalangan para thullabul ilmi. Al-hiqad. Yang berikutnya lagi. Kalau hiqdun itu kedengkian. Ini muncul pada muamalah. Ketika muamalah sehari-hari dengan teman-temannya. Misalkan dia pernah disohtoi gitu. Diguyoni orang guyon nyokai dia, gojlok dia gitu, guyon dimasukkan dalam hati, mau membalas tidak mampu, mau membalas nggak sanggup, entah kalah posisi atau kalah pengaruh atau apa, atau dia orang minderan, muncul di hati dia hitu dendam. Ini banyak menimpa para santri. Sekarang antum ngerjain anak. Nanti kalau pasanya antum sekarang membuli anak. Ya, saya masih kecil, saya masih belum apa-apa. Nanti sini kita punya hektu. Nanti awas kok. Ketika dia mampu, dia lampiaskan dendamnya itu. Ima dia mencelakakan temannya tadi fisiknya, atau dia senang ketika temannya tadi itu mendapatkan sebuah musibah. Kapan kapokmu? Rasakno. Gitu ya. KPK, kapan kapokmu? Rasakno kon. Sekarang kamu kena batunya. Dulu kamu membuli saya. Sekarang, kapan kapokmu? Padahal bukan dia yang melakukannya, orang lain. Syukur kon, syukur. Disyukur-syukuri. Yang lebih berbahaya lagi, penyakit ini muncul diteruskan ketika masing-masing antar santri yang dulunya santri sekarang naik peringkat jadi ustaz. Itu para santri kan sekarang naik
jadi ustaz masing-masing daerahnya, masing-masing tempatnya. Ustaz di sini, ustaz di sini, masya Allah.
Ininya masih.
Itu lebih berbahaya lagi. Dapat informasi dia, ustaz fulan bermasalah. Cari informasi, apa masalahnya? Oh, ustaz fulan begini, begini, begini. Terkait dengan etikanya, terkait dengan akhlaknya kurang bagus. Hah? Di kalangan para ikhwah, di kalangan para pengampun. Main dia. Saya sudah kenal dia sejak lama. Memang dia begitu orangnya. Saya masih sayang sama dia. Coba kalau saya gak sayang sama dia, kan saya bongkar semua rapor merah dia selama di santri di Cirebon. Wah, ini ustaz yang ngomong sekarang ini. Berarti ini orang jelek banget ini. Ustaz Fulan mengatakan begitu. Wah, lebih ngeri lagi, dia diminta untuk menangani temannya itu. Ya sudah, dibongkar semuanya. Unek-uneknya dia selama ini. Rapat merah yang dia siapkan selama ini di teman satu itu. Motivasi hikdun dendam. Wah, mengerikan. Ente ingat? Dulu ente gini, 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 gini. Masih ingat? Pikir pada dulu itu. Ingat antum ya? Dia lagi bermasalah kok. Ini kan lagi naik daun. Anjir, padahal kau jauh dewe. Anda masih ingat peristiwa depan Hamam? Udur itu akhirnya. Yang ngerti om, banyak peristiwa selama di Motor Cirebon. Anda masih ingat peristiwa di lapangan futsal itu? Anda masih ingat peristiwa di halaman masjid itu? Anda masih ingat ketika disahkan? Anda masih ingat hari ini, tanggal sekian, tahun sekian? Anda masih ingat? Wah, dibongkar semuanya itu. Mengerikan. Apanya asatidah ya? Bukan apa-apa. Ini tidak layak dakwah. Sayyul huluk. Wah, keluar tahdirnya itu sudah. Orang tidak ada yang ngerti. Ternyata ini maklumatnya banyak banget. Iya. Korban bully. Padahal konconnya tidak membully sih. Soft totok. Sekedar guyon. Tapi dimasukkan dalam hati. Itu namanya hikdun. Hati-hati. Ya Hanum, seakan-akan dia seorang nasih yang menasihati banyak pihak, padahal dalam hatinya dia tasyassi, pelampiasan dendam dalam hati. Itu namanya hikmah. Demi sebanyak lagi yang lain pada kelas ikut penyakit-penyakit, kebanyakan penyakit hati yang itu semuanya perkara dosa yang mengerikan dan membahayakan para thullabul ilmi. Itu semuanya menghancurkan ilmunya, merusak barokah ilmunya. Dan ingat, penyakit-penyakit ini sebab dia nanti akan menyimpang suatu saat nanti. Dikarenakan penyakit hatinya, dikarenakan ketidakikhlasan dia dalam talabul ilmi dan nasyrul ilmi, penyebaran ilmu barakallahu fikum. Maka wahai para talabah, di saat antum masih ada di posisi ini, talaqqi ilmi di pesantren, Anda dari mulai semenjak dini sudah harus menata dirinya itu masing-masing. Ada tahalli, ada takhalli. Hiasi diri kamu dengan perkara kebaikan. Bersihkan diri kamu dari semua perkara yang mungkar. Dari awal, ikhlaskan niat. Selalu mutaba'atus sunnah. Barakallahu fikum, akan mendapatkan ilmu yang berbarakah, ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Tabaraka wa ta'ala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بارك الله فيكم.